Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas priprema i realizuje današnje izdanje emisije Zlatni presek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Već 26 godina, na sutrašnji dan, 14. januara, tradicionalno se uručuju dve važne stručne nagrade u oblasti promišljanja savremene vizualne i likovne umetnosti u Srbiji. Nagrada Lazar Trifunović i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije. Ove godine, usled pandemijskih okolnosti, svečanosti u Kulturnom centru Beograda neće biti, već će nagrade biti uručene u digitalnom formatu. Nagrada Lazar Trifunović dodeljuje se za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene vizualne umetnosti u štampanim i elektronskim medijima i njene dobitnice za 2020. godinu su Sofija Milenković za naučnu studiju pod nazivom Stranac u Parizu, kritička recepcija Save Šumanovića na parijskoj umetničkoj sceni od 1926. do 1928. godine, objavljena u zborniku seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Gordana Stanišić za stručne tekstove o crtežima Lazara Vozarevića u monografiji Lazar Vozarević u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije iz Beograda, kao i Damjan na iskustvima Damjana u katalogu istoimene izložbe održane u Narodnom muzeju u Beogradu. Odluku o nagradi jednoglasno su doneli žiri u sastavu dr. Nikola Dedić, dr. Dragana Kovačić i Jasmina Čubrilo. Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u protekloj godini dobile su dve izložbe takođe. 30. memorijal Nadežde Petrović pod nazivom Na jug, idemo na jug, koju je realizovala umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku, a selektorka je bila dr. Sarita Vujković. Kao i Refleksije našeg vremena, akvizicije 1993-2019, koju je realizovao Muzej savremene umetnosti u Beogradu, autorskog tima, magistar Mišela Blanoša, dr. Rajka Bošković, Svetlana Mitić, Žaklina Ratković i Miroslav Karić. Odluku o dobitnicima priznanja Diusa jednoglasno su doneli istoričari umetnosti Kustosi, Maida Gruden, Nela Tonković i Saša Janić. U današnjoj emisiji čućete dobitnice nagrade Lazar Trifunović, Sofiju Milenković i Gordanu Stanišić, sa kojom i otvaramo današnju emisiju. Gordana, dobrodošli. U kontekstu nagrada o kojima govorimo u ovoj emisiji, zanimljivo je da ste priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije dobili dva puta. 95. godine sa profesor Irinom Subotić za zajednički projekat Na iskustvima memorije, održan u Narodnom muzeju u Beogradu, kao i 2017. godine za izložbu Kada su ženskinje postale građanke, održanu u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije. Vi u Narodnom muzeju u Beogradu radite od 1989. godine, gde trenutno vodite zbirku jugoslovenskog slikarstva 20. veka. Gordana, šta za vas znači nagrada Lazar Trifunović?
Prestižnu nagradu Lazar Trifunović smatram izuzetno značajnim priznanjem kojim se valorizacija kvaliteta određenog rada opravdava poverenjem spram visokih kriterijuma istoričarsko-umetničke prakse ovog uvaženog profesora. U tom smislu i danas, kao dobitnik ovog visokog priznanja, nagradu Lazar Trifunović doživljavam kao nešto ispred lične satisfakcije koju donese stručna procena i javno priznavanje konkretnog doprinosa, kao bitan motivacioni čin i iznad svega kao veću moralnu odgovornost prema svemu što i posle dosadašnjih 30 godina angažovanja budem realizovala na profesionalnom planu.
Nastavljamo posle muzike.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am, every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know. Maybe it's better, but I can't forget the time.
Poštovani slušalci, sada ćete čuti uvide dobitnice nagrade Lazar Trifunović za 2020. godinu Gordanu Stanišić. Podstaknuta sam izložbom Kada su ženskinje postale građanke, za koju ste 2017. godine dobili priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije, da vas pitam o vašem viđenju uloge žena u savremenoj istoriji umetnosti. Ove godine, na primjer, dobitnice nagrade Lazar Trifunović ste vi i Sofija Milenković, dok su vaši radovi posvećeni Lazaru Vujakliji, Radomiru Damjanoviću Damjanu i Savi Šumanoviću. Koja je uloga žene u čuvanju sećanja?
To je negde sticaj okolnosti u ovom konkretnom slučaju, a negde je i tipična slika odnosa i usklađenosti koju možemo ovde da upotrebimo i kao rodnu ravnopravnost. Ako je među umetnicima generalno zastupljena većina muških autora, onda se u teoriji kritici ravnoteža prebacuje na ženski rod. I tako smo postigli neki prirodni balans.
Oba nagrađena teksta rezultat su obimnih proučavanja ne samo dela umetnika, već i konteksta u kojima su nastali. Da li je slučajnost to da su oba umetnika pružali otpor očekivanjima od umetnosti trenutka u kome su stvarali?
Logično je da svaki veliki umetnik, pri tome smatram i Vozarevića i Damjanovića izuzetno značajnim umetnicima i izvan vremena u kojem su stvarali, odnosno i nakon perioda kada su bili najaktuelniji, mislim na Damjana koji je i dalje naravno aktivan, da svaki od tih velikih umetnika pruža neku vrstu otpora prema standardnim ili tradicionalnim vrednostima i režiranim umetničkim profilima. To njihovo nepristajanje i ta neka drugačija, a u Damjanovom slučaju slobodno možemo da kažemo i revolucionarna i reakcionarno angažovana svest u odnosu na etablirane modernističke, to jest savremene procese, jel, bilo je neophodno da bi se došlo do nekog istraživačkog pomaka unutar ili izvan aktuelne scene.
U tekstu o crtežima Lazara Vozarevića pišete o odnosu starog i novog. Na koji način umetnik pravi most ka tradiciji i koji simbolički naboj je ona nosila u njegovim crtežima, dakle Lazara Vozarevića?
Da, ja sam pisala samo segment o Vozarevićevim crtežima u velikoj monografiji u izdanju Vujičić kolekcije, gde su priloge o slikarstvu priredili Ježade Negri, Vesna Kruljac i Srđan Marković. U posleratnom modernističkom periodu povratak na tradiciju, odnosno veza sa tradicijom kod nekih umetnika medijale, na primer, na jedan potpuno drugačiji način, ili pojedinaca kao što su posebno u ovom kontekstu Tomašević i Vozarević na jedan sasvim drugačiji način, postaje i potreba za tradicijom, a i izazov. To je ta ideja prošlosti koja je obeležila kompletnu fizionomiju Vozarevićevog opusa. Kod Vozarevića tradicija je ideal. On u njoj pronalazi atemporalne vrednosti i sadržaje, neku vrstu neprikosnovenih konstanti i ličnih imperativa koji se uvek mogu prilagoditi modernističkim sistemima nove i autentične komunikativnosti. S obzirom da je linija bila čak i u slikarstvu gotovo uvek, sem u periodu enformela, osnovno manipulativno sredstvo, da je bila izuzetno važan eksponent njegovog izražavanja, kroz crtež je, dakle, on uspevao da izrazi svu onu simboliku kojom ga je tradicija pokretala i ispunjavala. I to je kod Vozarevića ta pomirena romantičarska neizvestan način svest starog u novom. Ta neka lična neminovnost, ne samo izražena kroz specifičan rukopis, već i kroz transformaciju duha i otvorenost prema najrazličitijim epohama i kulturama.
Damljanov rad na izvestan način nastao je upravo kao reakcija na ono što je generacija Vozarevića etablirala. Na koji način vi sagledavate da se Damljan suočio sa generacijskim promenama? Da li možete da sažmete Damljanovo suočavanje sa sopstvenim radom kroz vreme?
U pravu ste. Vozarević je bio jedan od najmarkantnijih aktera vremena u kojem se Damljan kao mladi perspektivan umetnik afirmiše, ali se istovremeno od samog početka suprotstavlja i izmiče tim referentnim znacima, da tako kažem, prestetizovane modernosti i akademskog modernizma, u šta spadaju tendencije najpre decembarske grupe i beogradskog enformela. Damljan je umetnik buntovnik, on je nomad, jedan od onih radoznalih, intrigantnih, ekstrovertnih stvaralaca koji se nikada nije mirio sa društveno programiranim postulatima u umetničkom istraživanju. Damljan je umetnik kojim je daleko bliža neposredna komunikacija sa savremenošću i njegov rad je u osnovi konstantna reakcija na vreme i okolnosti koje to vreme novih standarda sa sobom povlači. Uostalom, da se setimo, Damljan je već značajno afirmisan umetnik kada se 70-ih godina bez ikakve dileme priključuje reakcionarnim tendencijama nove umetničke prakse, alternativnim angažovanim delovanjima druge linije, daleko mlađih umetnika koji su obeležili ideološka stremljenja generacije čuvene 68. U takvom rasponu ideja koje pretpostavlja stvaralaštvo i Vozarevića i Damjanovića na jedan prilično drugačiji, rekla bih, i složeniji, zahtevniji način, mislim da se uvek može naći adekvatan prostor za neko tumačenje. Vozarevićevi crteži, recimo, nisu do sada dovoljno obrađeni, pa je u tom slučaju proces bio više istraživački, što je jedna vrsta izazova. S druge strane, o Damjanu se puno pisalo, samo je profesor De Negri objavio toliko opsežnih napisa o njemu i krajnje analitičkih, da je bilo veliki izazov posle svega toga perceptovati Damjanovo višedecenijsko i toliko koncepcijski složeno i raznovrsno delovanje i predočiti ga u nekom iole originalnom iskazu.
Godinama unazad neke od ključnih monografija objavljuju upravo privatne fondacije i galerije. Kako vi gledate ovaj fenomen u odnosu na nasljeđe koje imamo da su nosioci produkcije upravo institucije kao što su javni muzeji i galerije?
To je lako objasniti ako to i nema baš puno logike. Nacionalne ustanove su determinisane restriktivnom politikom finansiranja projekata, a s druge strane se od njih očekuje redovna aktivnost koja najčešće nije usaglašena sa realnim finansijskim potrebama. Onda se događaju ustupci, događaju se prilagođavanja, što je logično kada zavisite od nadležnih organa i institucija. Privatni izdavači, s druge strane, kojih je na svu sreću i na ovom našem prostoru sve više, vide neke sopstvene interese, što je sasvim legitimno, i u okvirima toga se manifestuje promocija naše umetnosti na veoma visokom nivou, što je za svako društvo, a ovo naše pogotovo, izuzetno značajno i od izuzetno velike važnosti i vrednosti, i to svakako treba da cenimo na jedan potpuno drugačiji, potpuno paralelan način.
Prošla godina bila je izazovna i nije bila zahvalna za produkciju. Međutim, vi ste bili veoma produktivni i slobodno možemo reći veoma uspešni. Kako ste našli snagu da se koncentrišete na rad i kako vi uopšte vidite snagu kulture i umetnosti u turbulentnim vremenima?
Setimo se samo 90-ih koje su bile toliko katastrofične i neperspektivne, da izgledalo da će budućnost naše kulture biti zaustavljena na lokalnim primitivizmima i da će, da tako kažem, neumoljivo stagnirati u procesu kulturne integracije sa svetom i da će to biti nenadoknadiv gubitak. Desilo se, međutim, da smo to prevazišli, da smo se regenerisali, da su posljedice ostavile ožiljke, ali ne i marginalizovale one najvrednije, recentno najizražajnije produkte umetničkih ideja. Istorijski posmatrano, turbulentna vremena nisu zaustavljala procese u umetničkom stvaranju. Naprotiv, možda su ih negde jasnije determinisala, jačala, rekla bih. Umetnost i kulturu neko mora da konkretno i permanentno podržava, ne samo da po potrebi manipuliše tom istom kulturom i tom istom umetnošću.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, čuli ste promišljenja Gordane Stanišić, dobitnice nagrade Lazar Trifunović za 2020. godinu, koju deli sa Sofijom Milenković, koju ćemo i samo čuti u nastavku emisije. Obratite pažnju da je izložbu Damjan na iskustvima Damjana, radovi iz poklon zbirke Dragoslava Damjanovića, možete da obiđete do 24. januara u Narodnom muzeju. Thank you.
Voks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Voks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušalci emisije Zlatni presek, nastavljamo razgovorom sa još jednom ovogodišnjom dobitnicom nagrade Lazar Trifunović, Sofijom Milenković. Dobrodošli u emisiju, čestite vam na nagradi.
Hvala.
Vi ste nakon završenih osnovnih i master studija na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao stipendista ili stipendiskinja, ako mogu tako da kažem, vlade Francuske 2019. godine, završili i master studije na Odeljenju za istoriju umetnosti i arheologiju Univerziteta Paris 1, Panteon Sorbona. Osim aktuelne nagrade Lazar Trifunović, vi ste dobitnica takođe i nagrada Pavle Beljanski 2018. godine i profesor dr. Katarina Ambrozić 2017. godine, što su zapravo najprestižnije nagrade u oblasti istorije umetnosti u Srbiji. Koliko vi sada sagledavate da vam ove nagrade otvaraju vrata u struci?
Pa ja ove nagrade shvatam pre svega kao jednu veliku podršku koju su meni već afirmisani članovi naše struke uputili. Dakle, moje kolege, a neki od njih su i moji profesori. Zaista je velika stvar. Mislim, ovo su prve godine moje profesionalnog delovanja nakon studija, tako da je zaista velika stvar dobiti tako veliku podršku nekoliko godina za redom, koja podrazumeva ne samo da su oni stali iz mog rada, istakli ga kao neki doprinos i prosto istakli u javnom prostoru, skrenuli pažnju na mene i stručne javnosti, ali i neke šire javnosti koja se interesuje za rad istoričara umetnosti, ali sve te nagrade isto tako podrazumevaju i neku praktičnu podršku, jer nagrada profesor dr. Katarina Ambrozić mi je omogućila da odem na studijski boravak u Parizu, koji je za mene bio izuzetno vredno iskustvo. Nagrada spomen zbirke Pavla Beljanskog i nagrada Lazar Trifunović takođe podrazumevaju i da laureati rade izložbe prema svojim koncepcijama, tako da je to vrlo praktična podrška, vrlo značajna za nekoga koji je tek nekoliko godina u ovoj oblasti. Tako da eto, s jedne strane shvatam kao veliko ohrabrenje za moj dalji rad, ali shvatam isto tako i kao jednu obavezu i odgovornost, kao što svaka nagrada je i čast i privilegija, ali i obaveza da opravdam to poverenje koje mi je ukazano.
Evo sad ćemo da vidimo zapravo kako ste vi došli do materijala koji je zaokružen i prepoznat kao nagrada. Dakle, tokom boravka u Parizu vi ste istraživali arhivsku građu iz perioda drugog boravka Save Šumanovića u Parizu od 1926. do 1928. godine, koju ste uobličili u tekst koji je objavljen u zborniku seminara za studije moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu, ovde u Beogradu naravno. I ovaj tekst je sada ovenčan nagradom Lazar Trifunović, a vaša studija nosi naziv Stranac u Parizu, kritička recepcija Save Šumanovića na parizskoj umetničkoj sceni od 1926. do 1928. godine. To je pun naziv. Vi ste ovu studiju radili tokom master studija na Sorboni, pri čemu i vaše polje izučavanja i istraživanja u izvesnom smislu prati upravo Šumanovićev boravak u Parizu, radi profesionalnog usavršavanja, najšire rečeno. Da. Da li ste se prvo odlučili za temu izučavanja ili ste prvo znali da ćete pohađati studije u Parizu?
Pa to je išlo jedno sa drugim u suštini. Kada sam ja konkurisala za studije u Parizu, konkurisala sam istovremeno za tu stipendiju vlade Francuske koja mi je omogućila da odem na te studije i oba konkursa su podrazumevala da prijavim neki projekat istraživanja koji bih realizovala u Francuskoj i meni je bilo logično da ujedinim ona specifična znanja i izvore koje sam stekla ovde u Srbiji, koje mogu da dobijem u srpskim arhivima i sa nekim potencijalnim saznanjima i izvorima koje mogu da nađem u Francuskoj. Tako da, pošto sam se već neko vreme interesovala uopšte za fenomen prisustva stranih umetnika u Parizu, bilo mi je logično onda da se fokusiram najšire rečeno na srpske umetnike koji su boravili u Parizu tokom međuratnog perioda, jer to je neka oblast koja me posebno, period koji me posebno interesuje. Jedino što, naravno, ja sam morala to istraživanje da suzim i kada sam inicijalno pregledala te izvore koji su mi dostupni, nekako mi se pažnja uvek vraćala na Savu Šumanovića kao umetnika koji je prvo imao jedno od najbogatijih, ako ne i najbogatije iskustvo među našim umetnicima na parijskoj sceni, ali kao umetnika u kojima imamo zaista mnogo izvora koji nam pomažu kako srpskih, tako francuskih i jako dragocena njegova autobiografska svedočenja koja nam omogućavaju da rekonstruišemo celo to njegovo iskustvo u Parizu tokom 20. godina.
U obrazloženju žirija nagrade Lazar Trifunović naglašava se da ste koristeći, pa ću ja sada citiram tačni navod, originalnu metodologiju ponudili interpretaciju Šumanovićevog rada kakva do sada nije bila razrađivana, kraj citata. Drugim rečima, vi ste na licu mesta istraživali dostupne materijale o datom periodu Šumanovićevog boravka u Parizu. Da li je moguće da ste vi prvi stručnjak sa ovih prostora koji je to uradio proučavajući kontekst i recepciju njegovog rada za ovaj period tamo na licu mesta?
Pa mislim da nisam svakako prvi istraživač koji je to radio. Podsjetit ću, na primjer, da je 2013. godine bila izložba posvećena baš parijskom iskustvu Save Šumanovića u spomen zbirci Pavla Beljanskog, gde su objedinjeni u katalogu, objedinjen je veliki broj izvora koji su do tada bili prikupljeni kako iz srpskih arhiva, tako i iz francuskih arhiva. Bila je takođe u tom periodu izložba u Galeriji Matice Srpske koja je bila posvećena zidnim slikama Save Šumanovića u parijskom kafeu La Coupole. Tako da i tu su naravno isto istaknuti neki vrlo važni izvori koje imamo na tu temu, ali ja sam verovatno prva koja jeste sagledavala, zapravo istražila tu neku perspektivu koja do sada nije bila dovoljno istražena. Zapravo sam sagledavala slučaj Save Šumanovića kroz taj širi fenomen prisustva stranih umetnika na parijskoj umetničkoj sceni, pri čemu mi je bilo važno da Savu Šumanovića ne posmatram kao umetnika iz, koji dolazi iz ovog konteksta pa privremeno boravi u Parizu, zatim se vraća posle tog iskustva da, sa željom da deluje u našem, dakle, tom nekom lokalnom kontekstu.
Ovdašnjem kontekstu.
Pa ovdašnjem zapravo, da, mislim, tadašnjem jugoslovenskom. Već mi je bilo važno da ga posmatram kao aktera te scene, što on u jednom periodu zaista jeste bio.
Koju metodologiju ste koristili?
Meni je bilo važno da, dakle, sva ta iskustva, dakle, i da analiziram naravno i opus Save Šumanovića, ali isto tako i da analiziram njegova iskustva o kojima on govori u svom autobiografskom tekstu, ali takođe da dovodim i te njegove teorijske ideje koje su mu bile važne i koje je on izlagao u svojim teorijskim tekstovima objavljenim u Zagrebu između 1921. i 1924. godine sa širim kontekstom francuske umetničke scene 20. godina, ali isto tako mi je bilo važno da uporedim njegovo iskustvo sa iskustvima drugih stranih umetnika i s uopšte pozicijom stranaca, da sagledam to njegovo iskustvo kroz poziciju stranaca u Francuskoj uopšte u međuratnom periodu.
Nastavit ćemo posle muzike.
Callar mis sentidos después, después del silencio impuesto por ley, la ley te retiro. Secreto castigo, la ley te retiro. Secreto castigo.
La ley del retiro
que obliga a los míos.
La ley del retiro
y sus grandes motivos.
La ley del retiro.
Hay secretos prohibidos.
La ley del retiro.
Thank you.
secretos prohibidos, la ley del retiro.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Sofijom Milenković, koja je gošća ovde sa nama u studiju povodom nagrade Lazar Trifunović, koju je ona dobila za svoj tekst posvećen radu Sabe Šumanovića u periodu od 26. do 28. godine u Parizu. Sad me interesuje u stvari zbog čega ste se vi odlučili da proučavate samo drugi Šumanovićev boravak u Parizu i vi ste se koncentrisali dakle samo na taj jedan period od nešto duže od dve godine.
Ja sam se u tom radu koji sam objavila u zborniku Seminar za studije moderne umetnosti koncentrisala na taj drugi boravak, ali kada sam radila te master rad istraživanje u Parizu, onda sam se zapravo sam proučavala sve njegove, bilo ih je ukupno tri tokom 20. godina, i ta tri boravka svaki je imao neke posebne karakteristike, posebne osobenosti koje sam ja analizirala i u kontekstu šire Šumanovićeve karijere, ali sam ih i njegovog delovanja, na primjer na zagrebačkoj umetničkoj sceni, ali sam ih analizirala i u kontekstu francuske umetničke scene 20. godina. Međutim, taj drugi njegov boravak je po meni jedna od najinteresantnijih tema uopšte tog njegovog iskustva na parijskoj sceni, jer je on tada zapravo, za razliku od prvog boravka gde se više koncentrisao na to školovanje kod Andrea Lotta i na svoje usavršavanje. Drugi put kada je otišao u Pariz, on je imao nameru da tamo i ostane trajno, da se naseli, da se integriše u tu umetničku zajednicu i da izgradi karijeru na parijskoj umetničkoj sceni. To je period kada pratimo najintenzivnije prisustvo Šumanovića u Parizu, ali i najintenzivniji odnos između Šumanovića i parijske likovne kritike, koji se ogleda u zaista redovnom spominjanju Šumanovića u francuskim kritikama i redovnom objavljivanju, na primjer, njegovih reprodukcija u okviru članaka koji su bili posvećeni salonima na kojima je on izlagao. Dakle, to je period zapravo iz kog imamo najviše izvora koji nam govore, doprinose da razumemo njegovu poziciju na ovoj sceni.
Vi ste se zapravo, koliko sam shvatila iz čitajući vaš tekst, u arhivu, pod navodnicima, kopali po književnim novinama tog vremena i bukvalno se utopili u stvari u ono što je rečeno o njemu. Međutim, koji je kontekst u kome je Šumanović radio prilikom boravka u Parizu? Tog boravka, jel?
Da, da. To je meni bilo važno da naglasim, dakle, da je to bio jedan dosta ambivalentan kontekst. Dakle, s jedne strane, Francuska uopšte, nakon Prvog svetskog rata, je jedna zemlja izuzetno otvorena prema strancima, pa je tako i francuska umetnička scena otvorena prema umetnicima stranog porekla. Oni tamo mogu relativno lako da dobiju dozvolu boravka, što međutim Šumanovićevo iskustvo pokazuje da to i nije baš tako jednostavno, ali u načelu oni jednostavno rešavaju taj svoj administrativni status i zaista u odnosu na obično na matične sredine iz kojih dolaze, oni imaju mnogo više mogućnosti da žive od svoje umetnosti, zato što je to sredina koja je veoma otvorena prema mladim, neafirmisanim umetnicima, savremenim umetnicima, progresivnih shvatanja, bez obzira da li su u pitanju Francuzi ili stranci. Dakle, ona vidi interes u tome da podržava i strane umetnike. U tom smislu, to što Sava Šumanović očekuje da izgradi karijeru na parijskoj umetničkoj sceni uopšte nije bez osnova, zato što ceo taj sistem, francuski umetnički sistem, je zapravo jedan, počiva na jednoj veoma složenoj infrastrukturi koja je bila specijalizowana za promociju mladih umetnika, omogućavala im je da izlažu svoja dela, dakle, postojala je jedna vrlo razvijena umetnička kritika koja je bila veoma zainteresovana i redovno je pratila njihove nastupe, i postojali su takođe brojni galeristi, trgovci i kolekcionari koji su bili zainteresovani za kupovanje dela mladih umetnika. Tako da s jedne strane postoji taj veoma pozitivni kontekst i uopšte prisustvo stranaca na parijskoj sceni tog vremena je neodvojivo od identiteta te scene i slike te scene. S druge strane, isto što sam nastojala da pokažem jeste da je postojala izvesna ambivalentnost. Dakle, koliko god je s jedne strane Francuska bila otvorena prema strancima, toliko je na unutrašnjem planu gledala i da ograniči delovanje tih stranaca, poziciju tih stranaca, pa je na taj način i uticala na, recimo, mogućnosti umetnika da se afirmišu na toj sceni. Dakle, možemo da pretpostavimo da je taj jedan dobronameran, ali sa izvesnim zadrškama odnos uticao i na Šumanovićevo iskustvo na toj sceni.
Do kojih zaključaka ste došli u vašem istraživanju po pitanju načina kako je umetnička kritika percipirala Šumanovićevo prisustvo na parijskoj sceni, kontrastirano u odnosu na ono čemu je on sam težio, kako u njegovom umetničkom radu, tako i u jednom širem pristupu i želji u stvari prihvatanja u tom datom društvu, u tom trenutku naravno?
Pa evo, ono što sam ja pokušala da ukažem u radu, prvo pokušala sam da vežem Šumanovića za jedan konkretan krug kritičara i, dakle, umetničkih časopisa, dakle, jednog zapravo umetničkog kruga kako me je on gravitirao i koji su njega zauzvrat veoma podržavali. I, dakle, u pitanju su fragmentarni izvori, ali dovoljni da kažemo da njega jesu podržavali časopisi francuski kao što su L'Art Vivant, kao što je L'Amour de l'Art, kao što je Le Crapouillot, koji su svi pripadaju u tom nekom profilu časopisa specijalizovanih za savremenu umetnost, koji su bili najviše okrenuti ka toj nekoj struji na srednjem putu između avangarde i između one tradicionalne akademske umetnosti, i to je bila i Šumanovićeva sklonost. Dakle, to je bio njegov profil. I, dakle, s jedne strane, mi nailazimo u tom periodu na veoma redovne prikaze njegove umetnosti povodom njegovih izlaganja na salonima. Međutim, ono što je interesantno jeste da ti prikazi nikada ne prevazilaze jedan parak. Dakle, oni su veoma redovni, ali nikada, na primjer, Šumanoviću nije kao nekim drugim umetnicima posvećivan ceo zaseban tekst. Nikada Šumanović nije došao ni do, recimo, neke samostalne izložbe u parijskim galerijama, tako da se logično pitanje nametnulo, pa zbog čega je ta podrška bila ograničena, dakle, sa izvesnim zadrškama. I sam Šumanović u svom autobiografskom tekstu spominje nekoliko anegdota koje mi ne možemo zasigurno da znamo da li se to baš tako desilo, ali je vrlo interesantno da one uvode jedan pojam, a to je pojam stranog porekla, dakle, pojam njegovog stranog porekla u parijskoj sredini, da to bila u izvesnom smislu prepreka, dakle, neki kamen spoticanja u tom njegovom pokušaju da se afirmiše na ovoj sceni. I u poređenju sa recepcijama nekih umetnika koji su imali mnogo veće priznanje na toj sceni, koji su danas, recimo, najilustrativniji primeri tog prisustva stranaca u Parizu, kao što su, na primer, Sutin, kao što je, na primer, Fužita, Šagal, Hana Orlov, ispostavlja se da je taj pojem porekla zapravo ključan u recepciji tih umetnika. Dakle, koliko god s jedne strane oni jesu tolerantni i otvoreni, naliči te tolerancije jeste neko očekivanje egzotike stranog porekla. To je ono što je zapravo suština, i to je nešto što može da se u nekim sugestijama kritičara kada je u pitanju Šumanovićeva umetnost nazre. Dakle, oni jesu bili pozvani da učestvuju u toj sceni, ali u izvestnom smislu su morali da se prilagode tim nekim očekivanjima šta Francuzi zapravo žele od njih, a Francuzi su, karikirano rečeno, želeli neku razliku u odnosu na to šta predstavlja francuski umetnik i francuska umetnost. I ta ideološka razlika koju su oni potencirali se ogleda, na primjer, i u terminološkom razdvajanju stranih od francuskih umetnika, pa institucionalnom razdvajanju stranih od francuskih umetnika, koji se ogledaju u pojmovima parijske i francuske škole. Dakle, parijska škola za nas jeste i sinonim prisustva stranih umetnika, ali ona je i ideološki pojam koji razdvaja strane umetnike u jedan tabor i francuske umetnike u drugi tabor. Dakle, to nisu dve iste zajednice u suštini. I ono što je Zapravo interesantno jeste kada pogledamo koje su očekivanja, dakle, tog egzotičnog stranog porekla i očekivanja da se to poreklo zapravo ogleda,
manifestuje
da u radovima tih umetnika i da to jeste neki ključ njihovog doprinosa francuskoj sceni, onda se uočava i da postoji razlika u tome kakve očekivanja Šumanović imao na toj sceni. Dakle, on je veoma računao na svoje frankofilstvo, na činjenicu da je on dobar poznavalac francuske umetnosti, da se njegova umetnost zasniva na tom intenzivnom dijalogu sa tradicijom francuske umetnosti. Isto tako činjenica da u njegovoj pojavi nije bilo nikakvih elemenata koji bi ukazivali na neko egzotično poreklo, sugeriše, iako ne mora da znači da je bilo zaista tako, ali sugeriše da jednostavno Šumanovićeva strategija i očekivanja na toj sceni se nisu poklapala sa očekivanjima koje je ta scena imala od njega.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, imali ste prilike da čujete mladu istoričarku umetnosti Sofiju Milenković, koja je uz Gordanu Sanišić dobitnica ovogodišnje nagrade Lazar Trifunović.
Tvoj grad, tvoje ulice, brišem tragove, sve ipak ostaje, slušam kako hodamo s hladnog asfalta, zvuk tvojih stopala, još dva, tri koraka i već tražim reči, nove reči koje sada želim reći. Hrlina kornih spratova i buka ventilatora, jedan ples i vija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze, slušam kako čutimo, još jedna prepreka, samo glasna muzika, kao zavesa, za sve one reči. Ružne reči koje nisam hteo reći. Pralina gornjih spratova i buka ventilatora, jedan ples i dija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u han, vraćam se u veče, se kao voda prelije, zarodim dublje nego ranije. Vraćam se u, vrelina gornjih spratova i buka ventilatora, jedan ples i dija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u vrelina gornjih spratova buka ventilatora, jedan ples i dija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u tvoj grad, tvoj grad. Vraćam se u tvoj grad, tvoj grad. Vraćam se u tvoj grad, tvoj grad.
vraćam se u tvoj grad.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Goran Ivković, Srđan Stojković, Sava Ristović, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobastojedinović i kao što bi Njegoš rekao, ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver ostavi svoj trag.
Night with me, so show me the face.